Поредицата «Историята оживява» ви разказваме за доктор Стамен Григоров. Изключителен български учен и лекар, за съжаление, позабравен в наши дни. В предишната ни среща проследихме как доктор Григоров открива бактерията на българското кисело мляко. Изследване, което го нарежда до значимите микробиолози от началото на 20 век. Драги слушатели, днес продължаваме с по-малко познатата част от живота на нашия герой. Защото след 1905 година родният учен прави друг важен пробив в науката. Прави го отново в името на добрия живот на човечеството. Доктор Стамен Григоров, откривателя на бактерията Lactobacillus bulgaricus, прави впечатление на световната научна общност в новия 20 век. Тази репутация се дължи най-вече на неговите системни опити, но и на академичния му ментор в Женевския университет. Това е родение в Париж през 1838 година професор Леон Масол. Учен, който през целия си живот търси причинителите на болестите у човека. Работи в лабораторията на Виктор Андре Корнил, прочут патолог, хистолог, търсещ път за справяне с детския паралич и бактериалните инфекции. Професор Леон Масол официално става бактериолог в Женева и като такъв прави проучвания на водоснабдяването. Работи по проблемите на туберкулозата, опитва се да наложи използването на туберкулин за тестване на латентни заболявания сред фермерите. През 1900 година за Леон Масол е създадено допълнително професорско място в факултета по естествени науки в Женевския университет. В неговата лаборатория по бактериология и серотерапия студента Стамен Григоров прави споменатите си първи научни изследвания върху българското кисело мляко. Именно професор Масол, след откритието на бактерията А с автор младия български асистент, пише до известния руски биолог Иля Мечников. Скъпи приятелю, моя асистент Стамен Григоров, славянин от България, ме изненада с голямата си упоритост в научно-изследователската си работа. Това е един рядък човек и струва ми се, че на теб, именно на теб, той би могъл да бъде много полезен. След многобройни изследователски опити в моята лаборатория, той успя да открие и изолира причинителя на българското кисело мляко. При това подкваската му е донесена направо от България. Ти работиш, вдъхновен от стремежа да намериш средство, с което да продължи човешкия живот. Сред твоите забележителни фагоцити, помисли за българското кисело мляко и този пръчковиден бацил, който откри Григоров. И аз лично видях под микроскопа. Може би той ще ти бъде полезен. Колко високо професор Масол цени българския си колега, разбираме и от разказа на Ирена Иванова от фондация доктор Стамен Григоров.
Професор Масол още от самото начало е смятал Стамен Григоров да го замести, когато той приключи с своята работа. След като 1905 година Стамен Григоров прави публикацията си за научното откритие, се провежда една конференция в Пасьоровия институт, където е поканен от Илия Мечников да представи откритието си. Тогава той, поради своята младост, естествено е бил доста притеснен, но след като вече приключва с изложението и представя откритието, цялата зала е избухнала в ръкопляскания. Тогава Мечников, по негови думи, които са стигнали до нас пред негови съселяни след време, е казал, че Илия Мечников е бил първия, който е стиснал ръката му, го е прегърнал бащински. И всъщност тогава той прави нещо много импулсивно, защото той за демонстрацията е бил взел една рокатка с кисело мляко и подарява тази рокатка на Илия Мечников, знак на уважение към... Към него. И тогава всъщност започват различни предложения, включително от Пастьоровия институт, но реално погледнато възпитанието, годините, в които е израснал, всичко, което не само неговия баща, но и други трънчани са допринесли за той да бъде образован. Абсолютно без да се замисли, той е казва и се завръща в родния си край, за да стане лекар в Трънската болница.
Какво мисли за това решение на доктор Григоров съвременното поколение? Когато избереш да се върнеш в бедна България и ставаш лекар, а отклоняваш предложения на престижни научни институции на Запад.
Това решение, може би, за мен се дължи на доза оптимизъм.
Мнение на Венета Костадинчев, ученик в Националната природо-математическа гимназия в София и представител на фондация доктор Стамен Григоров.
Със сигурност и желание, амбицията, всъщност той да върне поне малка част от това, което му е дадено, но и със сигурност, нали, оптимизъм, че може да бъде сред хората, които биха помогнали всъщност на този край да подобри условията, да помогне на хората, които всъщност са били около него. И доколкото си спомням, той е имал всъщност дилемата дали да стане лекар или учител в един момент.
Да.
Съответно, той е бил изключително отдаден всъщност на хората около себе си. Според мен това решение има общо с по-скоро една човешка нагласа, отколкото научна, защото научно, естествено, за него очевидното решение би било да отиде и да развива кариерата си, да отиде където са възможностите, но той вместо това е решил да създаде възможностите за други хора.
В края на 1905 година доктор Стамен Григоров се завръща в България, в родния си край. Започва работа като околийски лекар и управител на болницата в Трън. Тя днес носи неговото име. Доктор Григоров обаче съвсем не забравя научните си интереси. Подробности получаваме от Ирена Иванова и Венета Костадинчев.
По моя представа, той наел в съседно село на Трън нещо като хамбарна, някакво място, което е или животни са отглеждали, или селскостопанска някаква сграда, където всъщност е устроил своята лаборатория и е правил опити. И всъщност тук прави опитите си, свързани с борбата с туберкулозата.
Да, тук вече идва пеницилина, нещо, как бяха тези гъбички, за които...
Да, точно, пеницилиновите гъбички.
Гъбички. Тъй като, да кажем, туберкулозата, това е може би едно от големите заболявания точно за този период.
Да.
Свързано и така и с войните в Първата световна война, Балканските войни.
Но и с най-голямото.
Най-голямото, да. Туберкулозата. И той започва да прави опити в стремежа си да открие ваксина, лек.
Да, лек. Защото тогава е била известен причинител за туберкулозата, но поради спецификата на този организъм не са могли да пробият неговата увивка. И това е бил проблема. И всъщност той намира начин и даже могат да, защото се обърнаха към мен, да потвърда, че сега, когато беше COVID пандемията, нашите учени се обърнаха към нас да им предоставим публикацията, която той прави за своята ваксина, която прави за туберкулозата, тъй като той открива много хитър начин да заобиколи този проблем и да се справи с него. А в случая тук е имало подобен проблем с COVID-а.
Тук да кажем, че това се случва, специално неговите проучвания, свързани с така лек за туберкулоза, 1906-1907 година.
1906 излиза публикацията, да. И имаме изданието, в което той всъщност публикува как цялата научна
аргументация,
да, за това свое изследване, как е стигнал до него и тези неща, но реално погледнато той, а неговата специалност като лекар е точно гръдни болести и всъщност то това е неговата била цел. Тук влияние оказва и войните, защото той е бил фронтови лекар. Докато той се е грижил за войниците, му е направил впечатление, че войниците, които ядат мухлясал хляб, не се разболяват. И всъщност оттам, нали, тръгва идеята пеницилиновите гъбички като лек.
Да, от това негово наблюдение.
Да.
Добре да кажем, тъй като вече стигаме и до войните, той участва в тях в поредица от войни по това време, Балканската, Междусъюзническата, Първата световна война. В края на този период е награден с ордени, включително и на Червения кръст.
Те са на българската армия, два ордена получава, на Червения кръст и кръст за храброст.
Кръст за храброст,
да.
Да. Какво знаем, че се случва след войната с него, след 1920-та? По какъв начин му се развива живота, продължава да живее в България?
Значи той е околийски лекар 20 години в Трън. Интересно е за този период от неговия живот, реално погледнато, ставайки той околийски лекар, първото нещо, което прави, е да въведе изрядна чистота. Хваща фелшера, сестрите и всички почистват, болницата почва да блести. Другото, което прави, защото той много добре знае, че всички болести тръгват точно поради факта, че не се спазва нужната хигиена. Почва да обикаля гостилници,
страноприемници,
да. Така, и заплашва. Той е бил така много...
Авторитет.
Да.
И понеже все пак населението не е било, кой знае колко запознато с законите, директно е казал, че ще, ако не се спазва хигиена, ще ги затваря, ще ги закрива, но тъй като той естествено не е имал тези права, с бастуна си, той е ходил като джентълмен с бастун, с бастуна е помитал чиниите от мръсните рафтове и просто е всявал респект.
Да.
Всъщност в този период, заедно с брат си, по някаква невероятна случайност, откриват едно находище на лигнитни въглища, което е малко така приятна част от неговата история.
Ходили са из гората на коне.
Били са на коне, да, защото е трябвало да посетят отдалечено място, където е имало болен човек.
Съответно, той е бил и пътуващ лекар. Така, да. Обикалял е селата и, нали,
правил визитации.
Да, е правил визитации, да. И съответно той се подхлъзнал, паднал от коня и било влажно като време, защото е било валяло. И вижда нещо черно около себе си. Съответно, разбрали, че това са били лигнитни въглища и...
Да основават компания за добър.
Даже бизнес е имало.
Бизнес е имало, да. Бизнес, който го е ръководил Христо. Но всъщност това е било точно преди войните да започнат. Mm-hmm. Проблемът, основният проблем е, че в Трънско, поради естеството и вероятно, тъй като и до днешно време няма влак. Да, реално погледнато, това е едно от малкото места, където няма влак. Транспортът е бил по-скъп, отколкото да се добиват въглища и реално погледнато са работили...
На загуба.
На загуба, да.
Да. И да. Всъщност вече са се чудили дали да приключват, дали не, избухват войните, което променя всичко.
Трудният период на войните остава отпечатък не само върху семейството на доктор Стамен Григоров, но и върху България. Тежките санкции на Ньойския мирен договор отнемат вярата и стремежа на цялата нация. Започват процеси на политическо напрежение, довело до някои от най-мрачните събития в съвременната ни история. Въпреки цялата негативна атмосфера, хора като доктор Григоров упорито работят за въздигането на родината от пепелта, но почти не намират подкрепа.
Всъщност след войните се отдава и даже превръща Трънската болница в място за лечение на градоболни. Не е известно защо точно решава да замине за Италия. Най-вероятно вече с напредване на възрастта, разочарованието, това, че тук никой не му помага да развива научната си работа, с изключение на един единствен лекар, който всъщност му е помагал още при откритието на ваксината за туберкулозата. Най-вероятно поради тази причина заминава за Италия, където в много различни болници работи. Даже накрая вече заедно с неговия най-голям син. Интересното е, че в Италия на всички, които са лекувани от него, са казвали българите, защото са лекувани с българското лечение, нали, за туберкулозата. Имал е невероятни постижения. Канат го на различни места, да изнася в Женева, пак се връща, да изнася лекции, да представя, нали, метода си на лечение. За съжаление, тук отново има едно огромно разочарование за него, тъй като той не е от голяма държава, която да го защити. Всъщност, държавата не е толкова малка, но не е имала възможностите.
А и говорим и за политика,
да,
до някаква степен. Да.
Да. В един момент, очевидно, са се опитали да откраднат неговия метод на работа.
Поради липса на патент.
Да, 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 на защита, най-общо казано, на тези научни открития. Така че, да, това също е любопитно, че има опит да бъде откраднато неговото авторство.
Реално, да. И всъщност той със скандал си се връща отново в България след дълги години, които е работил в Италия, въпреки много покани от различни места. Реално, в края на живота си се връща отново в България и се заселва в Елин-Пелин, днешен Елин-Пелин.
Така
там
ли?
Изкарва последните си години.
Ето, това също е нещо, което на мен ми е непознат. Все пак е бил близо до столицата.
Близо до столицата, най-вероятно заради бомбандировките, така се предполага. Затова, нали, не е бил в София, е бил в Елин-Пелин.
Да.
Защо не е бил в Трън, историята не казва.
Добре. Но, слава Богу, неговата история продължава. Сега, доколкото така попрочетох, въобще не искам и да влизам в тази посока, но е факт и трябва да го отбележим. Така, годините на социализма, неговото име не е било познато. Дори сега вие ще кажете така ли е, не е ли. Срещнах доста притеснителни, меко казано, сведения, че едва ли не някои от неговите открития са приписвани на други учени, както е с бактерията за киселото мляко. Едва ли не се смята, че Илия Мечников е откривателя.
Да.
Пропускало се е неговото име.
Да, смятали се, че Илия Мечников, въпреки че той самия никога не е твърдял подобно нещо, но българите, може би това ни е някакъв част от нашия менталитет, ние не може да повярваме, че българин, особено пък от някакво малко селце, разбираш ли, ще вземе да направи такова откритие.
Не знам доколко има общо с менталитета и доколко с факта, че, нали, особено по време на социализма са се отричали всъщност постиженията.
Индивидуалните.
Особено индивидуалните постижения, но и постиженията на държавата, които са направени преди идването на социализма, защото това е минало, тъмното минало, ние сега към светлото социалистическо бъдеще трябва да ходим и да не мислим за тези изминали.
Да, може би това е една от причините, едно от нашите обяснения и ние го споменаваме, аз поне го казвам, не от гледна точка на упрек, а от гледна точка да бъдем коректни към историята.
Историята на големия български учен и лекар доктор Стамен Григоров продължава своя живот. Благодарение усилията на неговите наследници и на други родолюбиви българи, паметта на доктор Григоров е жива.
Отиваме към вече по-ново време, след 2000-те години, когато, доколкото разбирам, по повод 100 години от откриването на Lactobacillus bulgaricus, се заговаря за идеята да бъде създаден музей на киселото мляко в родното му село Студен извор. И ако искате вие тук, тъй като това е свързано и с фондацията доктор Стамен Григоров, каква е била тогава идеята, кои са били тогава хората, които са започнали това начинание и как се е развила тази инициатива?
Значи, фондацията се създава 1996 година по инициатива на нашите родители, всъщност на моите родители, на нейните баби и дядовци. Значи, моята майка, която е всъщност журналист, подхваща идеята и всъщност нейният баща реално прави първата стъпка още по времето на социализма. Той
почива... Ако искаш да им кажеш имената...
Да, добре, да започнем така. Значи, моят дядо, който е Никола Григоров, в 70-те години той е учител и училищен инспектор и сътрудничи на историческия музей в Кюстендил. Той тогава живее там по една или друга причина. Той е човека, който пръв решава, че трябва да опише историята на Стамен Григоров. Ние сега се базираме реално на неговия труд, който той е положил. И той и като историк, и като по-близък до този момент е чувал разкази от неговата баба, дядо записвал ги е и е направил достъпни за нас тези факти. И всъщност той, за съжаление, още 77-ма година е починал. И след като идва демокрацията, моята майка решава, че все пак трябва да направим нещо, за да може Стамен Григоров, който е вече напълно забравен, да бъде изваден, както се казва,
от архива.
От архива. Да. И тогава заедно с нейните братовчеди решават, всъщност тогава се включихме и ние, защото бяхме вече в съзнателна възраст, всички направихме тази фондация. Основателите, може би, между 20 и 30 човека сме били тогава. И по случай 100-те години на самото откритие се направи една голяма научна конференция, в която участваха учени от много държави. Естествено, Япония беше на първо място. С огромното уважение те, което имат към това откритие. За съжаление, подкрепата, която ние получаваме, може би и ние не успяваме така да намериме правилния път, чисто финансово е никаква. Така че много трудно, но се опитваме да правиме някои неща. Няколко години след това всъщност се решава, благодарение и с помощта на община Трън, да се направи музея на киселото мляко, като за това се използва една стара къща, която е на общината в центъра на селото. Преди това тя е била такъв смесен магазин, където е имало, но от много години не функционира. Те предоставят тази къща, в която тя е съвсем близо и до родния дом на Стамен Григоров, се помещава музея на млякото.
Той може да бъде посетен, предполагам, при предварителна уговор?
Не, той си работи като всеки един друг музей, като почивните дни са понеделник и вторник, както за всеки друг български музей. Сега през зимата вече няма постоянен
уредник
там, да. И тогава трябва да се обади човек, за да може да бъде отворен. Но през лятото си функционира напълно.
Да, най-вече заради тежките атмосферни условия.
Всички дават за Трън пример с онази рекордна
минус
колко беше. Не знам, сега да не кажа някаква глупост, но да. Рекордните студове в Трън са все известни.
Да. Но може да се посети през лятото по принцип, най-вече когато ние сме там. И родната къща на Стамен Григоров, защото тя в по-голямата си част е запазена и архитектурно, както е била.
В автентичен вид.
Да, в автентичен вид.
Което пак е, сега аз с корени от Копривщица мога да си представя за какви усилия става въпрос, защото това са стари постройки, да, вече на...
Вече ще станат на 200 години.
Да. Аха, тя е с такава история, да, още доста по-назад във времето. Да. Така че това също е чудесно и нашите слушатели са добре дошли, особено лятото, да видят музея на киселото мляко, така да минат, да погледнат къщата и на... Да.
Организираме един празник, който всъщност те вече станаха два, надяваме се ще станат традиционни, но този празник, който се организира в последната събота на месец юни.
Юни, да.
Юни, на месец юни, вече се провежда над 12-13 години с малки прекъсвания заради ковида. Преди това се правеше в центъра на Трън, но вече от последните 3 години го правиме пред музея на киселото мляко. Така че тогава има по-голямо оживление при музея. За наше съжаление, музея е в състоянието, което беше при неговото откриване.
Тоест преди 20-ти години,
да. Тъй като не можем да намерим финансиране, за да го разширим и да го модернизираме. Опитахме, правихме кампании, обърнахме се към лекопроизводителите, но резултатът е изключително малък. И продължаваме да се бориме в тази насока и се надяваме, поне с празниците се опитваме нещо да направим. Да.
Ами аз се надявам, че и нашия разговор би достигнал до хора, които също имат желание да помогнат. Разбира се, че държавата, това е, и това е част от нейната функция, но все пак и ние като граждани, аз също така поемам отговорност поне юни месец да дойда да видя. Изключително важна тема е за мен. Всичко това, което и вие правите, защото да, доктор Стамен Григоров, той е световно позната личност като научен работник и въобще като така, един от хората познати на научните среди, микробиология, лекарските среди, медицината, но това нещо не може да се разчита само на неговата слава. Трябва да бъде припомнено, развивано, така, с нови методи показвано. Така че вярвам, че все пак вашите усилия също ще имат резултат. Абсолютно. И в по-ново време.
Абсолютно е така и според мен не само трябва да се насочват тези усилия към това да се обръща внимание на историята на доктор Стамен Григоров и тя да бъде популяризирана, което естествено е изключително важно, но за мен това е и история по-широко за българската наука, към която трябва да се обръщаме, особено в днешно време, имайки предвид, че в науката до голяма степен е именно бъдещето и да, според мен като цяло дейността на фондацията в по-научните среди е също изключително ценна.
И за един отворен финал на разказа ни за доктор Стамен Григоров да споменем още нещо любопитно. Швейцарският град Женева вече 40 години съществува без прекъсване българското училище доктор Стамен Григоров. В него и днес се изучават предметите български език и литература, история на България, география на България. Важно място в дейността на училището заемат групите по народни и модерни танци. Тази година училище доктор Стамен Григоров организира международния ученически конкурс «Приказки за киселото мляко». Конкурсът беше в две категории – за приказка и рисунка. Впоследствие, през юни тази година, фондацията на името на големия български учен и лекар показа отличените произведения и в България. Сега предстои те да бъдат представени на специално направена за целта изложба в Женевска галерия. Разбирате, името, историята, откритията на доктор Стамен Григоров продължават да вдъхновяват младите поколения. И това е само още една причина да отделим специално внимание на големия учен и в поредицата «Историята оживява». Благодаря ви за интереса и за подкрепата към нашите истории и от все сърце ви пожелавам светли, уютни и изпълнени с обич и хармония коледни и новогодишни празници. Бъдете здрави и все така любознателни! Автор на поредицата «Историята оживява» съм аз, Боян Бочев. За присъствието ни в стриминг платформите отговаря дигиталния отдел на Българско национално радио, а статията на сайта на Радио София е дело на Людмил Фотев. Желая ви светли празници!